Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz va muhtaram talabalar, Tahaviyya aqidasini sharhlashda davom etamiz. O'tgan darsimizda Al-Aqida Tahaviyya deb tanilgan matnning avvalidan 4-chi nuqtagacha tarjima va izohlar bilan tanishgan edik. Bugungi darsimizda 5-chi nuqtadan boshlaymiz. Imom Tahaviy rahimahulloh aytibdilar: Qadimun bilabtida'in da'imun bilintiha. 5-chi nuqta: Qadimun bilabtida daimun bilintiha. Alloh ibtidosiz qadimdir. Ya'ni muayyan bir davrda boshlangan emas, balki azal-azaldan bor bo'lgan zot. Intihosiz doimdir. Ya'ni nihoyasi bo'lmagan, abadul abad davomiy bo'ladigan va hamisha mavjud bo'lgan zotdir. Endi qisqacha izoh beramiz. Imom Tahaviy bu o'rinda ta'kidlamoqchi bo'lgan so'zlarini Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda mukammalroq ma'noni ifoda etadigan oyatlar bilan xabar berib qo'ygan. Jumladan quyidagi oyat karimada Alloh taolo marhamat qiladiki: Huval avval val oxir val zohir val botin va huwa bi kulli shay'in alim. Hadid surasining 3-chi oyatida avval ham, oxir ham, zohir ham, botin ham uning o'zidir. U zot barcha narsani bilguvchi, alim bo'lgan zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu oyat kalimaga tafsir bo'lgan muborak duoni ta'lim berib aytadilarki: Allohumma robbas samawati va robbal ardi va robbal arshil azim. Robbana va robba kulli shay'in. فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. رواه مسلم. Bu duoning ma'nosi quyidagicha: Ey Alloh, osmonlarning Parvardigori, yerning Parvardigori, buyuk arshning Robbisi, bizning Robbimiz, barcha narsalarning Robbisi, Parvardigori, don va urug'larni yoruvchisi, Tavrot, Injil va Furqonni nozil qiluvchisi bo'lgan ey Alloh, sen o'zing menga barcha zararli narsalarni yomonligidan panoh bergin. Sen o'zing u narsalarning ustidan hukmron zotsan. Ey Alloh, sen o'zing avval zotsanki, bas sendan oldin hech narsa bo'lmagan. Sen o'zing oxir bo'lgan zotsanki, sendan keyin qoladigan hech narsa yo'q. Sen o'zing zohir oliy zotsanki, sendan baland bo'ladigan hech narsa yo'q. Sen o'zing botin zotsan, barcha narsalarni ko'rib, kuzatib turuvchi zotsanki, senga maxfiy bo'ladigan hech narsa yo'q. Ya'ni sen barcha xufiyona narsalarni ham ko'rib, bilib turguvchi zotsan. Mening qarzimni o'zing uzgin, ya'ni qarzdor bo'lib qolsam, qarzimni uzishga o'zing madad bergin va meni kambag'allikdan qutqarib, behojat qilgin. Ya'ni o'zingdan boshqa hech kimga muhtoj qilib qo'ymagin. Mana shu duo bilan duo qilib yotishlikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar. Demak, Alloh taolo avval bo'lgan zotdir. Ya'ni azal azaldan mavjud bo'lgan yagona haq ilohdir. Va u zot oxir bo'lgan zotdir. Ya'ni abadul abad davomiy bo'ladigan, hech qachon foniy bo'lmaydigan yagona haq iloh. Ushbu ma'nolarga ishora qilib, yana bir bor ta'kidlab imom Tahoviy keyingi nuqtada aytadilarki, la yafna va la yabid. Alloh taolo hech qachon foniy bo'lmaydi va hech qachon eskirmaydi. La yafna va la yabidu. Alloh taolo hech qachon foniy bo'lmaydi va hech qachon eskirmaydi. Bu matnning izohida quyidagi sharh bilan tanishamiz. Alloh azza va jalla Qasas surasining oxirida aytadiki: "Va la tad'u ma'allohi ilahan axar, la ilaha illahu, kullu shay'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu va ilayhi turja'un." Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmagin. Hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir. Barcha narsalar halok bo'lguchidir. Magar uning yuzigina, ya'ni yolg'iz Allohning o'zigina mangudir. Lahul hukm, hukm chiqarish, amr farmon chiqarish yagona Allohning o'zinikidir. Va barchalaringiz yolg'iz unga albatta qaytursizlar. Ya'ni albatta qiyomatga qaytib borursizlar. Allohning huzuriga barcha bandalar qaytib borguvchidir. Yana Rahmon surasining 26-27 oyatlarida ham Alloh taolo marhamat qiladiki: "Kullu man 'alayha fan va yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram." Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Zul jalal wal ikram bo'lgan, buyuklik va ikrom sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzigina boqiy qolur, ya'ni yolg'iz Allohning o'zigina boqiydir. Abadul abad boqiy qoluvchi zotdir. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy rahimahulloh aytadilar: "Va la yakunu illa ma yurid." Faqatgina u zotning o'zi xohlagan ish bo'ladi. Bu nuqtada Imom Tahoviy ahli sunna va jamoaning taqdir masalasidagi e'tiqodlariga qisqa ibora bilan ishora qilib ketmoqdalar. Matnning davomida Imom Tahoviy rahimahulloh taqdirga iymon keltirish masalasini qayta-qayta ta'kidlab, kengroq sharhlab, kengroq bayon qilib o'tadilar hali. Chunki taqdirga iymon keltirish iymon asoslaridan, iymon rukunlaridan biridir. Barcha narsalar Allohning taqdiriga binoan bo'ladi deb iymon keltirmagan odam aslo musulmon bo'lmaydi. Taqdirga iymon keltirish va Allohning buyruqlariga itoat qilish inson uchun havodan ham, suvdan ham, taomdan ham barcha narsalardan ko'ra zarurroq bo'lgan e'tiqod. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'pdan-ko'p oyatlarida yolg'iz o'zining mashiati, yolg'iz o'zining xohishi amalga oshishini takror-takror eslatgan. Alloh taolo Inson surasining oxirida ham marhamat qilib aytadiki: "Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila robbihi sabila." وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Albatta, bu bir pand nasihatdir, bu eslatmadir. Yani bu ayet-i kerimeler eslatmadir. Bas, kim hohlasa, hohlagan kişi bu pand nasihatini kabul qilib Parvardigori tomonga yo'l tutadi. Lekin ey insonlar, sizlar Alloh tomonga yo'l tutishni xohlolmaysizlar, magar Alloh xohlasagina. Ya'ni biron bir ish Allohning xohish irodasisiz bo'lmaydi. Albatta Alloh bilim va hikmat egasi bo'lgan alim va hakim zotdir. U o'zi xohlagan kishilarni o'z rahmatiga, jannatiga kiritadi. Ya'ni hidoyatga Alloh ularni muvaffaq qilgan zotlarni Alloh o'zi xohlab, o'z rahmatiga, jannatiga kiritadi. Zolimlar uchun esa alamli azobni tayyorlab qo'ygandir. deydi Alloh taolo. Demak, Alloh taolo barcha insonlarni hidoyatga, haqiqatga da'vat qilishi bilan birga Alloh o'zi xohlagan bandasini mana shu haq yo'lga muvaffaq qiladi, xohlagan bandasini adashtiradi. Bu Allohning hikmati, bu Allohning o'zining xos o'zining irodasi, o'zining xohishi, mashiyati, hech kim bunga aralasha olmaydi. Banda Alloh buyurgan ishni qilishga imkon qadar harakat qilaveradi. Alloh o'zi bilib, xohlasa muvaffaq qiladi, xohlasa adashtiradi. Alloh adashtirmasin hammamizni. Alloh taolo hech qaysi birimizni adashtirmasin. Alloh o'zi hammamizni hidoyatga boshlab, hidoyat yo'lida muvaffaq, sobit qadam qilsin. Taqdir haqida keyingi darslarimizda yana inshaalloh kengroq bayon qilib o'tamiz. Hozir esa Imom Tahoviy zikr qilib o'tayotganlaridek Alloh taoloning zoti va ism sifatlari haqida yana iymonlashishni davom ettiramiz. 8-chi va 9-chi nuqtalarda Imom Tahoviy aytayaptilarki, la tablughuhul awham va la tudrikuhul afham va la yushbihuhul anam. Alloh taoloning mohiyatiga gumon va xayollar ham, fahm va idroklar ham yetolmaydi. Mahluqotlar Alloh taologa o'xshamaydi. Bu matnlarning izohi quyidagicha. Eng kuchli olimlar ham, eng o'tkir xayolparastlar ham hammalari birgalashib harakat qilishsa ham Alloh taolo qanday zot ekanligini, Allohning zoti va sifatlari qaysi shaklda ekanini aslo topolmaydilar. Chunki bu dunyoda Alloh taoloni ko'rgan hech kim yo'q. Bu dunyoda Alloh taoloni hech kim ko'rmagan va ko'ra olmaydi ham, hatto eng buyuk payg'ambarlar ham Allohni ko'risha olmagan. Alloh taoloni ko'rgan biron bir farishta ham kelib, Allohning sifatlari qaysi shaklda ekanini xabar bermagan. Alloh taolo o'zining zoti va sifatlarini qaysi suratda ekanini, qaysi shaklda ekanini bu dunyoda bandalarini imtihon qilish uchun sir tutgan. Alloh o'zi haqida xabar bergan ism sifatlariga uning kayfiyati, shakli va mohiyatini tasavvur qilmasdan iymon keltirishimizga buyurgan. Allohning ism sifatlariga u ism sifatlari qaysi shaklda ekanini tasavvur qilishdan uzoq bo'lgan holda iymon keltirishimizga buyurgan. Ko'zlar ko'rolmaydigan va aqllar tasavvur qilolmaydigan g'aybiy axborotlarga Alloh qanday xabar bergan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiruvchi muttaqin bandalarini Alloh taolo maqtab marhamat qiladiki, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna s-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wallazina yu'minuna bima unzila ilayk وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Baqara surasining avvalidan 5-chi oyatgacha Alloh taolo marhamat qiladiki, Alif lam mim. Zalikal kitob, ana shu kitob, ya'ni Qur'oni Karim haq ekanligiga hech qanday shak shubha yo'q. Bu kitob, ya'ni Qur'oni Karim g'aybga iymon keltiradigan, namozni mukammal ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ehson qiladigan, zakot beradigan taqvoli kishilar uchun hidoyatdir, yo'lboshchi, rahbardir. Ular, ya'ni shu muttaqinlar sizga nozil qilingan va sizdan ilgari nozil qilingan narsalarga, dinlarga, kitoblarga iymon keltiradilar va oxirat kuniga va bil axirati hum yuqinun va oxirat kuniga mukammal chin qalblardan ishonadilar va oxirat kuniga chin qalblardan ishonadilar. Ulaika ala hudan min robbihim, parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlar ana o'shalardir. va najot topguvchilar ham ana o'shalardir. Ana o'shalar parvardigorlari tomonidan bo'lgan hidoyat ustidadirlar. Va ana o'shalar najot topguvchi, haqiqiy najot topguvchi zotdirlar. Yana Alloh subhanahu va taolo o'zini hech qaysi bir banda to'la ihota qilib bila olmasligini, xabar berib aytadiki, ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum va la yuhituna bihi ilma. U zot ularning, ya'ni bandalarning oldilaridagi, ya'ni qiyomatdagi ahvollarini va ortlaridagi, orqalaridagi, ya'ni dunyoda qanday yashab o'tayotganliklarini, ya'ni barcha narsalarni bilib turadigan zotdir. Bilib turadi Alloh taolo. Ular esa, ya'ni bandalar esa Alloh taoloni ilm bilan ihota qila olmaslar, ya'ni Alloh qanday zot ekanligini bila olmaydilar dedi. Demak, biz Alloh taoloning zoti va sifatlari haqida Alloh o'zi qanday xabar bergan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz. Undan uyog'iga o'ta olmaymiz. Ya'ni Allohning ism va sifatlari qaysi shaklda ekanini bilishga harakat qilishimiz mumkin emas va harakat qilganlar ham hech qachon aslo Allohni suratini, Allohni sifatlarini qanday ekanligini bila olmaydi aslo. Biz ahli sunna val jamoa, Qur'on va sunnatni mahkam tutgan insonlar, Alloh taolo o'zi haqida xabar bergan Allohning ism va sifatlarini Alloh qanday deb xabar bergan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltiramiz. Alloh taolo o'zining ism va sifatlari haqida ko'p oyatlarda xabar bergan. Ana shu oyatlarning birida yana marhamat qilib aytadiki, Huvallohu allazi la ilaha illahu, alimul g'aybi vash-shahada, huvar-rahmanur rahim, huvallohu allazi la ilaha illahu val malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallohi amma yushrikun, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Bu oyatning ma'nosi, qisqacha ma'nosi shuki, u Alloh shunday zotdirki, hech qanday iloh yo'q, faqatgina uning o'zi yagona haq ilohdir. Alimul g'aybi vash-shahada, g'aybiy, maxfiy narsalarni ham va shahada, ko'rinib turgan narsalarni ham olimi, bilib turguvchisidir. G'aybiy va maxfiy va ochiq oydin narsalarni ham, barcha narsalarni bilguvchi zotdir. Huvar-rahmanur rahim, u zot Rahmon, Rahim, bandalarga rahm qiluvchi, buyuk rahmat, keng rahmat sohibi bo'lgan Parvardigordir. Rahmon va Rahim. U Alloh shunday zotki, hech qanday iloh yo'q, faqatgina uning o'zi yagona haq ilohdir. U yolg'iz podshohdir. Huval Malik, u zot yolg'iz podshoh, haqiqiy podshohdir. Al Quddus, barcha ayb nuqsondan pok, Quddus bo'lgan zotdir. Assalom, barcha kamchiliklardan salomat bo'lgan zotdir. Al-mu'min, o'zi xohlagan bandalarini dunyo balo ofatlaridan va oxirat azobidan omon qilguvchidir. Al-muhaymin, bandalarining amallarini ko'rib, kuzatib turguvchi bo'lgan zotdir. Al-aziz, qudrat va g'alaba sohibi bo'lgan zotdir. Al-jabbar, barchalarni o'ziga bo'y sindirguvchi bo'lgan zotdir. Al-mutakabbir, tanho kibr egasi, eng katta, buyuk bo'lgan zotdir. Subhanallohi amma yushrikun, Alloh ularning, ya'ni mushriklarning shirklaridan pok bo'lgan zotdir. Huvallohul xoliq, u Alloh yaratguvchi zot. Yo'qdan bor qilguvchi al-bari bo'lgan zot. Barcha narsalarga surat, shakl berguvchi bo'lgan al-musawwir bo'lgan zotdir. Lahul asma'ul husna, barcha go'zal ismlar unga xosdir. barcha eng go'zal ismlar Allohga xosdir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, osmonlar va yerdagi barcha narsalar u zotga tasbih aytib, u zotni poklab tasbih aytib turadi. Wa huval azizul hakim, u zot qudrat va hikmat sohibi, aziz va hakim bo'lgan zotdir. Ushbu oyatda va boshqa ko'pdan ko'p oyat karimalar va hadis shariflarda sobit bo'lgan Alloh taolaning barcha ism va sifatlari Allohning o'ziga loyiq sifatlar. U sifatlarga o'xshash sifatlar Allohdan boshqa hech kimda yo'q. U sifatlarning kayfiyati, shakli, ko'rinishlari bizga noma'lum. Alloh o'zining sifatlari qandayligini, qanchalik ham buyukligini faqatgina o'zi biladi. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlardan birontasiga o'xshamaydi va biron bir mahluq ham Alloh taologa o'xshamaydi. Allohga o'xshaydigan hech narsa yo'q deb iymon keltiramiz. Shuning uchun ham 9-chi nuqtada Imom Tahoviy aytadilarki, "Va la yushbihul anam", ya'ni mahluqotlar Alloh taologa o'xshamaydi. Ushbu matnni sharhlagan Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh ushbu nuqtani sharhlashda aytadilarki, "Kama annahu la yushbihu shay'an min makhluqatihi ta'ala la yushbihu shay'un min makhluqatihi. Lakin al-mukhalifa fi hadha an-nasara wal-hululiyya wal-ittihadiyya la'anahum Allah ta'ala. Wa nafy mushabahati shay'in min makhluqatihi lahu mustalzimun li nafy mushabahatihi li shay'in min makhluqatihi. Falidhalik iktafa ash-shaykh rahimahullah bi qawlihi wa la yushbihu al-anam." Tarjimasi shuki, o'zining mahluqotlaridan biron bir narsaga o'xshamagani kabi mahluqotlardan ham birontasi u zotga o'xshamaydi. Lekin bu masalada haq e'tiqodga muxolif bo'lganlar, bular nasroniylar, hululiya va ittihodiya toifalaridir. Ularni Alloh la'natlasin, deyaptilar. Mahluqotlardan birontasi u zotga o'xshamaydi deyishlik Alloh taolo ham o'z mahluqotlaridan birontasiga o'xshamaydi degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham bu yerda shayx, ya'ni Imom Tahoviy va la yushbihul ana, mahluqotlar u zotga o'xshamaydi degan so'zlari bilan kifoyalandilar, dedilar Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh Sharhut Tahoviyada. Endi shu o'rinda Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh qisqa atamalarini aytib zikr qilib o'tgan kofir deb hukm chiqarilgan toifalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishimiz lozim bo'ladi. Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh aytdilarki, bu masalada haq e'tiqodga muxolif bo'lganlar nasorolar, hululiya va ittihodiyalar dedilar. Nasorolar hammamizga ma'lumki, Iso alayhissalomni xudo deb Allohga shirk keltirishgan. Ular Iso alayhissalom olib kelgan tavhidga asoslangan haq dinni buzib tashlashganini qoralab, Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'p o'rinlarida bir qancha oyatlar nozil qilgan. Nasorolar Iso alayhissalomni xudo darajasiga ko'tarishlik bilan bir mahluqni, bir bandani Allohga o'xshatishdi. Va shu bilan ular kofiru mushrik deb hisoblandilar. Endi hululiya va ittihodiyalar kimlar? Bular islom tarixida paydo bo'lgan va o'zlarini musulmonmiz deb da'vo qilgan, ammo ular Alloh taoloni mahluqlarga o'xshatgan toifalar. Ular qanday qilib Allohni mahluqlarga o'xshatishgan? Quyidagicha. Hululiyalar Alloh hamma yerda, osmonlar va yerlarda bor deb da'vo qilib chiqishadi. Ya'ni Alloh mahluqotlarning ichida deyishdi. Ittihodiyalar esa Alloh taolo hamma narsalarga aralashib ketgan. Misol uchun xuddi bir idishga sut bilan suvni aralashtirib quyilsa, ikki narsa bir-biriga aralashib ketib, bitta narsaga aylanib ketadi. Xuddi shunga o'xshab Alloh taolo o'zining mahluqlariga aralashib birlashib ketgan deyshadi. Na'udhu billah. Bu ikki toifaning da'vosi eng katta kufr va eng qabih shirki e'tiqodlardan ekanini islom ulamolari bayon qilishgan. Shuning uchun ham Imom Ibn Abil Aziz ularga Allohning la'nati bo'lsin deb duoibat qilib ketdilar. Sababki bu kimsalar islomni da'vo qilib turib, islom dinini ichidan buzib tashlash maqsadida chiqqan eng xabis toifalardan. Allohim o'zi bizlarni bu kabi adashgan toifalardan uzoq qilsin. Demak, nasorolar mahluqni Allohga o'xshatishdi. Yaratguvchi zotga o'xshatishdi. Hululiyalar va ittihodiyalar esa yaratguvchi zotni Allohni mahluqotlarga o'xshatishdi. Na'udhu billah. Vaholanki Alloh taolo Imom Tahoviy zikr qilganlaridek, Shura surasining 11-chi oyatida laysa kamislihi shay va huwa as-sami'ul basir. U zotga o'xshash hech narsa yo'q va u zot sami' barcha ovozlarni eshituvchi va basir barcha narsalarni ko'rib turguvchi zotdir. Alloh taolo ushbu oyat karimada o'ziga o'xshash hech narsa yo'qligini aytishi bilan bir qatorda o'zining ism va sifatlaridan ikkitasini ham eslatib o'tdi. U ham bo'lsa Sami' va Basir ismi va bu ikki ism o'z ichiga olgan ikki sifati, eshitishlik va ko'rishlik sifati. Alloh taolo hech narsaga o'xshamagani kabi u zotning eshitishlik sifati ham, ko'rishlik sifati ham hech qaysi bandaning eshitishlik va ko'rishlik sifatiga o'xshamaydi aslo. Xuddi shuningdek boshqa barcha sifatlar ham Allohning o'ziga xos. Hech kimning sifati Allohning sifatiga o'xshamaydi. Hech qaysi Allohning Alloh taolaning hech qaysi bir sifati va bironta bir bandaning sifatiga o'xshamaydi. Shuning uchun ham Imom Abu Hanifa Al-Fiqhul Akbar kitoblarida ham aytadilarki, la yushbihu shay'an min xalqihi va la yushbihuhu shay'un min xalqihi. Summa qol va sifatuhu kulluha khilaf sifatil makhluqin. خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. إمام أبو حنيفة بو سوزلرن ترجمة قيدة جدا. او ذات اوزنين مخلوقات لردن برام برنرسك اخشميد و مخلوقات لردن برام برنرسهم او ذات اخشميد ديدلر. كين ينا ايتدلر كي sifatlarining barchasi mahluqlarning sifatlaridan boshqachadir. Allohning barcha sifatlari mahluqotlarning sifatlaridan o'zgachadir. U zot Alloh taolo biluvchi, biladigan zot, lekin bizning ilmimiz, bizning bilimimiz kabi emas. U zot kuch qudratga ega bo'lgan zot, ammo Alloh taoloning qudrati bizning qudratimizga o'xshash emas. U zot ko'radi, Alloh taolo ko'rib turguvchi zotdir, lekin Alloh taoloning ko'rishi bizning ko'rishimizga o'xshash emas, deyaptilar. Imom Ibn Abil Az o'zlarining Tahoviyaga yozgan sharhlarida Imom Nuaym ibn Hammodning so'zlarini ham keltirib aytadilarki, "Man shabbaha Alloha bi shay'in min xalqihi faqat kafar, va man ankara ma wasafa Allohu bihi nafsahu faqat kafar, va laysa fi ma wasafa Allohu bihi nafsahu" ولا رسوله تشبيه. Kimki Allohni mahluqotlardan birontasiga o'xshatsa, dar haqiqat u kofir bo'libdi. Va yana kimki Allohning sifatini inkor qilsa, dar haqiqat u ham kofir bo'libdi. Ya'ni Allohning sifatini inkor qilish ham kufr. Allohni bandalarga o'xshatish kufr bo'lgani kabi, Allohning sifati borligini inkor qilish ham kufr. Alloh taolo o'zini o'zi nomlagan sifatlarida va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloni nomlagan sifatlar, Allohning sifatlarida hech qanday tashbih o'xshatishlik yo'q. Ya'ni Alloh taolo Qur'on Karimda va Rasululloh hadisda Allohning ismlari va sifatlarini xabar berganlari bu Allohni bandalarga o'xshatishlik emas. Allohning bu sifatlari Allohning o'ziga xos, hech kimning sifati Allohning bu sifatlariga o'xshamaydi va Allohning bu sifatlari hech qaysi bir bandaning sifatlariga o'xshamaydi deb Nuaym ibn Hammod ham ta'kidlab aytdilar. Demak, bugungi darsimizda mana shu nuqtaga kelib to'xtadik. Ya'ni la tablughul awham va la tudrikuhul afham va la yushbihuhul anam. Alloh taolaning mohiyatiga gumonu xayollar ham, fahmu idroklar ham yetolmaydi. Va mahluqotlar Alloh taologa o'xshamaydi. Mana shu 8-9 matnni o'qib to'xtaymiz. Inshaalloh keyingi darslarimizda yana Allohning boshqa ism sifatlari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.